Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, čia Laurynas Jacevičius, klausėtės laidos Biblijos slėpiniai, ją vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu.
Sveiki.
Nagrinėjame pradžios knygą, o šiandien aiškinsimės 40-ąjį jos skyrių. Dabar ką mes padarysim, perskaitysim visą pradžios knygos 40-ąjį skyrių ir tada bandysim aptarinėti tas vietas, kurios mums pasirodys įdomios. Pradžios knyga, 40 skyrius. Praėjus kuriam laikui po šių įvykių atsitiko taip, kad Egipto karaliaus vynininkas ir kepėjas nusikalto savo valdovui, Egipto karaliui. Faraonas užpyko ant dviejų savo pareigūnų, vyriausiojo vynininko ir vyriausiojo kepėjo, ir įkalino juodų sargybos viršininko namuose, tame pačiame kalėjime, kur buvo kalinamas Juozapas. Kalėjimo viršininkas paskyrė jiems Juozapą ir šis jiems patarnavo. Kalėjime jie sėdėjo ilgoką laiką. Vieną ir tą pačią naktį abu kalėjime sėdi Egipto karaliaus vynininkas ir kepėjas susapnavo sapną, kuris kiekvienam iš jų galėjo būti reikšmingas. Atėjęs pas juos ryto metą, Juozapas pastebėjo, kad jie abu paniurė. Buvusiu su juo šeimininko kalėjime faraono pareigūnus jis pradėjo klausinėti. Kodėlgi šiandien tokie liūdni jūsų veidai? Šie atsakė, susapnavome sapnus ir nėra kas mudviem juos išaiškintų. Juozapas tarė jiems, Dievas tikrai gali išaiškinti. Prašau papasakoti juos man. Tuomet vyriausiasis vynininkas papasako Juozapui savo sapną. Mano sapne, jis sakė, jis Juozapui prieš mane stovė vynmedis. Ant vynmedžio buvo trys šakos, vos joms išsprogus, tuoj pasirodant jų žiedai. Ir iš kekių prisirpo vynogės. O aš rankoje laikiau faraono taurę. Nuskyniu vynogių, išspaudžiu jas į faraono taurę ir padaviau taurę faraonui. Juozapas tarė jam, štai koks aiškinimas. Trys šakos reiškia tris dienas, dar trys dienos ir faraonas pakels tavo galvą ir sugražins tave į savo tarnybą. Tu vėl padavinėsi taurę faraonui, kaip anksčiau darei, būdamas jo vynininku. Bet prisimink mane, kai tau bus gera, prašau padaryti man tavo malonę ir paminėti mane faraonui, kad mane išlaisvintų iš šios vietos. Mat, iš tikrųjų, aš buvau apgaulio pagrobtas iš hebrajų žemės, o ir čia nesu padaręs nieko, už ką būtų reikėjo mane įmesti į šią duobę. Pamatęs, kaip palankiai jis aiškino, vyriausias kepėjas tarė Juozapui ir aš sapnavau sapną. Žiūriu, trys vitelių pintinės man ant galvos. Viršutinėje pintinėje buvo visokiausi kepėjo gaminiai faraonui, bet paukščiai leis juos iš pintinės ant mano galvos. Juozapas atsakė, štai koks jo aiškinimas. Trys pintinės reiškia trys dienas, dar trys dienos ir faraonas pakels tavo galvą nuo tavęs, pakabins tave ant stulpo ir paukščiai leis tavo kūną. Iš tikrųjų, trečią dieną savo gimtadienį faraonas iškėlė vežys visiems savo tarnams ir pakėlė vyriausio vynininko galvą bei vyriausio kepėjo galvą savo tarnų akivaizdoje. Jis sugražino vyriausią vynininką į savo tarnybą ir šis vėl padavinėjo taurę faraonui. O vyriausiai kepėja pakabino ant stulpo, kaip Juozapas ir buvo jiems aiškinęs, tačiau vyriausiasis vynininkas Juozapą neprisiminė, netgi pamiršo jį. Įdomi istorija, pakankamai neblogai žinoma, ir aptarinėjama įvairiuose krikščioniškose kontekstuose, bet situacija prasideda nuo to, kad Juozapas yra kalėjime. Kalėjimo prižiūrėtojas patiki visus kitus kalinius Juozapui, išvelgęs jo išminti ir praeina jau kuris laikas, mes nežinom tiksliai kiek, bet Juozapas jau yra kalėjime ne trumpą laiką, ne vieną ir ne porą dienų panašu. Ir atsitinka taip, kad karalius vynininkas ir kepėjas nusikalsta valdovui. Mes nežinom, kaip tiksliai nusikalsta. Bet konkrečiai va šitie du yra būdu susijęs su maistu, kas yra įdomu. Vienas su vynu, o kitas yra susijęs su duona. Vėl galėtų galvoti, ar čia kažkokiu yra aliuzijų į Eucharistiją tarsi nuorodų tokių, bet mintis yra tokia, ne, kad mums, kadangi mes negyvenam nei senovinėme Egipte, nei monarchijoje kažkokiai, mums yra sunku suvokti, kuo čia dabar yra tokie svarbus vynininkas ir konkrečiai kepėjas.
Jo, šiuo atveju, taip, mes išverčiam su lietuvinam to žodžiu kepėjas ir vynininkas, iš tikrųjų jie yra duonos ir vyno tiekėjai, gal taip sakykim, ir jų pozicija yra labai labai aukšta. Jie yra patys artimiausi faraono tarnai, kodėl? Todėl, kad kitus dalykus tu gali patikėti, na, pavadinkim, mažiau patikimiems žmonėms, o maistas yra būdas, kaip faraonas gali būti nuodytas, tai reiškia, pats patikimiausias, ištikimiausias žmogus turi būti atsakingas už maistą, jis ir pats, aišku, jį ir, gal ir skanauja, bet jis jį ruošia ir šiuo atveju faraonas turi pasitikėti jo kaip asmeniu. Tai reiškia, neužtenka būti na, gerų vyrėjų, ar ne, kad užimtum tokią poziciją, tu turi pirmiausia būti išimtinai patikimas. Ir mes nežinom, kuo jie nusidėjo, svarstymai yra įvairiausių, ar ne, kokios tos jų nuodėmės, sakykim, bet pats principas yra, kad jie iš tikrųjų yra išimtinai artimi faraonui ir gali būti, kad jeigu buvo organizuojamas kažkoks pasikesinimas, pilnai gali būti, kad vienas iš jų dalyvavo, neaišku, kuris. Kitaip tariant, jų nuodėmė gali būti labai rimta, ne tai, kad jie
blogai duona iškepė.
Tiesiog blogai duona iškepė, jo. Čia šiuo atveju eina kalba apie kažką rimtesnį, nes jų pozicijos yra labai aukštos ir Biblijoje mes sutinkam Nehemiją, kuris yra Persijos karaliaus vyno davėjas, tai ir šiuo atveju mes aiškiai matom, kad jis yra na, kažkuria prasme toks artimiausias pareigūnas, geriausias draugas, nes tai yra pati na, nesaugiausia pozicija, ar ne, nes tu esi arčiausiai karaliaus. Tai iš tikrųjų mes kalbam apie labai labai aukštus pareigūnus šiuo atveju.
Jis ant jų abiejų užpyksta, įkalina juodus sargybos viršininko namuose tame pačiame kalėjime, kur buvo kalinamas Juozapas. Ir jiems priskiria Juozapą, o šis jiems patarnauja. Čia toks...
Rūpinasi jais, suprantama, kad reikalų yra kalėjime, ar ne, ir kadangi Juozapas sprendžia priežiūros klausimus visus, tai šiuo atveju su jais turėjo tam tikrą kontaktą, ar ne? Čia vėlgi supraskim, kad kalėjimai, taip kaip mes suprantam, jo šiandien tai yra pakankamai naujas išradimas, ar ne? Tais laikais tokios prabangos nebuvo, nes kalėjimai daug kainuoja išlaikyti, ar ne? Tau reikia ir pastato priežiūrėti ir visą kitą, reiškia tik tai kilmingi žmonės. Į ten galėdavo patekti, kuomet, na, dėl jų gal buvo galima leisti savo. Paprastai žmonės fizinėm bausmėm atsiskaitydavo ar kitom vergovė ar kitais dalykais, nes, nu, kalėjimas yra mūsų civilizacijos išardimas. Tai nors mes skaitom kalėjimas, bet šiek tiek... Tai yra nemusiškas kalėjimas, tai yra paprastai kilmingų žmonių, toks kaip pilyje įrengta vieta, ar ne, kur tavim rūpinasi dėl kažko. Galbūt dar tavo klausimas bus sprendžiamas ar panašiai, bet tikrai paprastas žmogus į kalėjimą nelabai patekdavo, nes nu, neapsimokėdavo jo išlaikyti tokiam kalėjime. Taip.
Nu, kokį baudžiauninką įdėti į kalėjimą, duotam valgyti jam ir jis ten sėdėtų. Gali būti visai kita situacija. Dabar abu tą pačią naktį susapnuoja sapna. Kiekvienas kitok ir susijusiu su jo konkrečiai profesija. Atėjęs pas jūs ryto metų, Juozapas pastebi, kada buvo paniurę. Ir čia taip, kiek ir groteziškai skamba toks, kad teina žmogus at kalėjime laisvę apribuotą.
Paniurė tai yra jų veidai sukresti. Nu, jie iš esmės yra šokia. Ta pasme, tas būsena ne liudesyje, bet sukresti.
Nu, kad tai ir vizualiai tai matosi.
Jo, jie nesupranta įvyko, nes kadangi jų sapnai yra identiški. O čia labai svarbu pabrėžti, kad jų sapnai atrodo vienodai.
Tai panašu, kad jie gal pasikalbėjo apie tos sapnus vienas
Galbūt su kitu. Jie pasikalbėjo, bet gali būt, kad būna sapnas, kurio ne tik pats siužetas, bet tam tikras jo intensyvumas rodo, kad jis yra neįprastas sapnas. Ar ne? Jie tą puikiai suprato, kad jie sapnavo kažką labai labai neįprasto. Ar ne? Tiek jie supranta problemą. Kad jie nežino, ką tai reiškia, bet tikrai žino, kad jie susidūrė su kažkokiu tai, na, anapusybė, galima taip.
Bet irgi, reikėtų pakalbėti gal tikriausiai apie pačius sapnus ir tų senovės artimųjų rytų kontekstą, sapnų reikšmės, gal jau ir esam kalbėję, aš dabar tiksliai nebepamenu, bet mes nebūtinai galvotume, kad jeigu susapnoji kažkokį sapną, jis kažką reiškia, kiti galvoja, net sapnininkai, kur tu gali, vat, jeigu sapnavai tą, pasiskaitai, tada tau tas ir tas įvyks. Mes kartais tokius dalykus, ypatingai iš krikščioniškos perspektyvos, galim susijęti su kažkokiu tokiu maginiu mąstymu. Mes nebūtinai galvom, kad sapnas turėjo kažką reiškia. Galbūt aš kažką užvalgiau ne taip, arba taip. Mano diena buvo labai intensyvi kažkokia. Kita vertus, atrodo, kad sapnų gali būti ir su kažkokia gilesnė reikšmė, bet tada jau turi pasaulis būti nebe toks plokščias, privalo būti tam tikra dvasinė realybė, kuri galbūt gali daryti įtaką tiems sapnams, bet mes jau taip atsargiau, sakym, vertinam šitos sapnus. O čia atrodo, abudu galvoja, kad kažką tas sapnas privalo reikšti.
Jo, bet akivaizdu, kad jie ne kiekvieną sapną pasakoja Juozapui, ar ne? Nu, tas yra aišku. Vadinkim, ir tai nėra šiaip reakcija į kažkokį sapną.
Kitaip ten tas sapnas buvo išskirtinis.
Jo, ir jie matė, kad jie abu išgyveno naktį kažką tokio šokiruojančio. Kažkaip jie sugebėjo atskirti, kad tai nebuvo įprastas sapnas, taip, na, nepasakyta kodėl, bet aiškiai, kad tai nebuvo įprasti sapnai. Ir šiaip, skyrius nėra apie sapnus. Čia mes turim suprasti, kad nors mes kalbam apie sapnų aiškinimą, tekstas yra ne apie tai. Čia yra tiesiog pasirinktas siužetas, neįprasto sapno ir išaiškinimo, bet jokių būdų mes nekalbam apie tokią temą, kaip aiškinti sapnus. Tai skyrius yra ne apie tai. Ką mums svarbu suprasti, kad abu sapnai yra vienodi. Jie nesiskiria. Skiriasi jų profesijos, bet jie iš esmės yra kalba 3-3, abiejose pakeliamos galvos yra. Na, pasme, jeigu mes sudėliosime abu sapnus, mes suprasime, kad jie atrodo identiškai ir jokio kokybinio skirtumo išvelgti neįmanoma tarp jų. Štai yra svarbi mintis. O Juozapas sugeba juos išaiškinti taip, kad jie kardinaliai skiriasi. Reiškia, tai, kas atrodo vienodai, pasirodo Juozapo įžvalga, yra absoliučiai skirtingi ir vienas turi gerą išaiškinimą, kitas turi blogai išaiškinti.
Tai rodo ir to duonininko reakcija, nes pamatęs, kad palankiai išaiškinus, galvo, kad ir jo, kadangi jo toks pat yra, tai ir jis tada
išaiškinus. Pasakamas, mano sapnas toks pat, reikšmė turi būti ta pati. O reikšmė yra kardinaliai priešinga. Ir ta žodis gera ir bloga, na, mes jį paprastai naudojam moraliniam kontekste, bet Hebraiški žodžiai gera ir bloga gali reikšti, vat, obolys geras ir obolys sugedęs. Jis bus blogas. Mes kartais, na, irgi sakome.
Nu, nebūtinai moraliai, bet jo. Gali būti tinkamas.
Tinkamas ir netinkamas. Reiškia, ir mes sakytume, tai vat šitas yra gerai, tau laukia, na, gera prasmė, o čia prasta prasmė. Ir šiuo atveju vieną ir tą patį dalyką, kurio niekaip neįmanoma atskirti, Juozapas atskiria ir pastebė, ką jisai sako. Juozapas nesako, aš galiu išaiškinti sapnus. Jis pasako, vienas dievas te gali.
Bet irgi, aš norėjau atkreipti dėmesį į tą eilutę, nes aš nu to eilutę čia parašyta. Dievas tikrai gali išaiškinti, po to kitas sakinys yra, prašau papasakoti man. Tai jeigu vienas dievas te gali, jis galėtų važiuoti, tai pasimelskite dievui, galbūt jums išaiškins. Bet jis tada reiškia save supranta kaip tokį, kuris turi prieigą prie dieviškosios išminties.
Jo, bet duoto atveju išmintis yra tik pas dievą. O čia labai svarbu pabrėžti, kad Juozapas nesako, aš galiu.
Jis... Nes aš turiu dievišką išmintį.
Jo, jis sako, dievas gali. Čia jis pabrėžė, tik dievas gali. Reiškia, yra situacijos, kuriuose mes kaip žmonės negalime padaryti skirtumo ir įžvalgos. Ir štai yra patikta situacija. Abu sapnai skamba vienodai. Atrodo vienodai. Ir reiškia, žmogiško įžvalgą neįmanoma padaryti tarp jų skirties. Neįmanoma. Ir čia, aišku, galim sugalvoti kažkokią kitą situaciją. Autoris mums parenka, nu, vat, sapnų situaciją, kurie du identiški sapnai. Bet kai Dievas juose mato, kad vienas yra geras, kitas yra blogas, yra skirtumas tarp jų. Reiškia, yra pažinimas gero ir blogo. Atskirti vieną nuo kito. Reiškia, kuris sapnas yra, reiškia, gera, kuris sapnas reiškia bloga. Žmogus to padaryti negali, nes tai atrodo vienodai, o reiškia skirtingai.
Ar galim sakyti, aš nežinau, dabar tik atėjo man toks dalykas į galvą, tai gal klystu, gal ne, nukryžiavimas. Pavyzdžiui, iš šono, tai Jėzus buvo nukryžiuotas ir kiti nusikaltėliai buvo nukryžiuoti, bet yra esminis skirtumas tarp Jėzus nukryžiavimo ir reikia dieviškosios išminties, kad tu galėtum išvelgti, kad čia yra mirtis, čia yra mirties kitokia. Nugalėjimas. Ir mirtis už nuodėmę, o ne šiaip tiesiog nukankinimas ir paprastai.
Taip, 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 tai dieviško išmintis yra išvalgai dalykus, kurie gali atrodyti visiškai nieko neįsiskiriantis. Puikus, Laurinai, tavo pavyzdys. Bet čia mums labai svarbu susiekti su praeitų skyrimą, ar ne, kuomet Juozapas buvo bandomas, jam buvo patikėti namai, buvo uždraustas vienas vaisius, ar ne, jisai praeina išbandymą, nevalgo vaisius ir Dievas jį apdovanoja išmintimi gėrio ir blogio pažinimo. Jo Adomas atvirkščiai, ar ne, jam yra pasakyta, yra išbandomas, uždraustas vaisius, jis jį ima, bet jo negauna. Čia toks, reiškia, imu ir mano rankose jis neįsilaiko. Tu negali pasimti dovanos, bet jį gali būti duota. O Juozapas neima, kas jam uždrausta, bet Dievas jį apdovanoja. Ar ne, tai išmintimi. Ir šiuo atveju šitam skyriui mes sutinkame Juozapą, pažįstantį, kas yra gera ir bloga, atskirianti vieną nuo kito, būtent per tuos sapnus. Ir čia sužaidimas yra su to galvos pakelimu, tai yra tam tikras įsireiškimas, kuris paprastai reiškia nuotaikos pakelimą arba situacijos pagerėjimą tavo pakelta galva. Tačiau vienam reiškia jo išaukštinimą, o kitam galvos nuėmimą, irgi pakelta galva, bet supras, kad nori, kad kaip skirtingai tai reikš. Tai šiuo atveju Juozapo išaiškinimas rodo, kad vienas dievas tai turi, pradžios trečiam skyriuje, dievas irgi sako, jis valgė vaisius norėdamas gauti, kad mes žinome, dievas kalba gėrį ir blogio pažinimą pažįstamą, reiškia, tai dievas tą išmintį turi. Staiga mes sutinkame Juozapą ją turint, bet pats Juozapas sako, dievas turi, sekančiam skyriuje, kai susitiks su faraonu, faraonas pasakys, tavyje yra dievo dvasia. Nes tu išaiškini sapną ir yra akivaizdu, kad tavyje yra dievuose. Reiškia, ne tavo tai yra išmintis, bet tavyje gyvena dievo išmintis. Ir va tokiu būdu dievas apdovanoja Juozapą savo išmintimi ir gėrių ir blogio pažinimu, kurio Juozapas neima, bet yra apdovanojimas.
14 lūtai po to pirmo sapno išaiškinimo vynininko. Juozapas sako, bet prisimink mane, kai tau bus gera, prašau padaryti man tą malonę ir paminėti mane faraonui, kad mane išlaisvintų iš jo tos vietos. Mat, iš tikrųjų, aš buvau apgaulę pagrobtas iš Hebrajų žemės, o ir čia nesu padaręs nieko, už ką būtų reikėjo mane įmesti šią duobę. Panašu, kad Juozapas iš tikrųjų tiki, kad taip ir bus, jam nėra abejonės, jis kažkaip yra žinau, Dievas jam apreiškė kažkokiu būdu, kad taip, taip ir bus. Ir dabar jis prašo vynininko prisiminti jį. Tai nesiog, ne tik prisiminti jį, bet ir jam reikia ir paminėti faraonui. Ir kad tas būtent situacijos va toks sprendimas, kaip ir ką tik buvo dabar minėta, jisai liudija dievų išmintį, kad faraonas šitai išgirdęs, jis tai nevertins kaip kažkokį magišką triuką, bet kad iš tikrųjų Juozapo dievas nėra apleidęs net ir ten.
Taip. Šiuo atveju pačių sapnų reikšmė yra viltis ir pačiam Juozapui, ar ne? Kodėl? Todėl, kad jis mato, kad vienam iš jų kalėjimo buvimas baigėsi jo ištraukimu iš kalėjimo, ar ne? Reiškia, jeigu gali ištraukti vynininką, gali ištraukti ir Juozapą. Tai ta prasme, tai yra Juozapui pagoda. Kita vertus, mes daugelio pasakojimo, ypač Juozapo gyvenime, mes matom labai labai ryškų ateinančio mesijo na, tokį prototipą, ženklus, jo pardavimas už sidabrinius, ar ne, brolių, jo kūniškų brolių išdavystė, ar ne, jo neteisingas apkaltinimas, įmetimas į duobę, kaip į kapą. Ir štai, iš tikrųjų, labai mylimo sūnaus pasiuntimas pas brolius ir panašiai, ir panašiai. Šitam skyriui vėlgi mes matome, kad Juozapas yra nuteisiamas kartu su dviejais nusikalteliais, kurių vieno pasigailėta. Ir čia prisiminam Kristų, kuris iš tikrųjų nukryžiuojamas tarp dviejų, kurio vieno pasigailėta. Ir jeigu mes pažiūrėsim pokalbį, kuris vyksta prie nukryžiavimo scenoj, vienas iš jų sako, prisimink mane. Ir štai čia mes vėl tos pačius žodžius išgirstam, prisimink mane. Ne visiškai, na, identiškai, bet tikrai tuo pačiu atžvelgiu, kad vienas tiki, kad ateis išaukštinimas ir tuo būdu, kai tu būsi išaukštintas karalystėje, prisimink. Tai mes vėlgi tos pačius žodžius išgirstam nukryžiavimo scenoje ir iš tikrųjų Juozapo istorija tampa pranašiška istorija ateinančio, kenčiančio Kristaus. Va, iš tos pusės. Kita vertus, taip jis yra pamirštamas dar vieną kartą draugų apleidžiamas, ar ne? Jis išgyvena nežinę, na, bet jau sapnų reikšmė guodžia Juozapą, kad jeigu tai atsitiko vynininkui, gali atsitikti ir jam.
Po to prasto išaiškinimo, išaiškinimas geras, bet pati situacija yra prasta duonininkui, po to nėra jokios, nieko aprašyta, nei kaip jautėsi jisai, nei kokia ten diskusija vyko. O jeigu jie yra kalėjime, reikia iš tikrųjų taip, nu, būtų patikėjęs, jis galėjo, pavyzdžiui, už tą blogą naujieną, nežinau, primušti Juozapą ar dar kažką jam padaryti, bet čia atrodo nieko tokio nevyksta. Iš karto šokam tos tris dienas į priekį ir tada žiūrim, kad sapnas yra įsipildęs, bet vis tiek vienas iš tų draugų pamiršo. Skaičius trys, tie skaičiai Biblijoje, kai yra vartojami ir ypatingai, jeigu daug kartų yra kartojami, tai visą laiką yra reikšmingi ir ypatingai, jeigu čia dabar yra aliuzija į Jėzų nukryžiuotą tarp dviejų nusikaltelių ir trys dienos, čia irgi po trijų dienų.
Jo, po trijų dienų, jo, jeigu mes skaitome paštą Paulių, kuris sako, trečią dieną jis prisikėlė, kaip sako raštai, pirmas laiškas korintiečiams sako tu mintį, tai pažodžiui, šventam rašte niekur mes negirdim, kad Mesijas prisikels trečią dieną, bet būtent šiuose istorijose, kad trečią dieną bus išaukštintas, duotą atveju čia vyno tiekėjas, tai vyriausias vynininkas, tai galima girdėti tą atliepą, kad trečią dieną jis buvo pakeltas iš mirties dobės, nu, iš tos beviltiškos situacijos atstatytas ir išaukštintas. Tai šiuo atveju dažnai vat, tose įvykiuose, kadangi yra šventam rašte, ne tik kaip kažkokias chronologija, bet užrašyti kaip pranašystės, mes sakome, kad juose yra Kristaus prisikėlimo na, ženklas.
Kol aš mastau, ko čia dar galėčiau paklausti, ką čia dar galėtumėm aptarti?
Tai iš principo pagrindinė mintis yra Juozapas, kuris apdovanojamas kalėjime išmintimi, nes jis išlaikė išbandymą ir gauna išmintį. Adomas neišlaiko išbandymo, siekia pasiimti pat savo išmintimi ir jos negauna. Ir šiuo atveju karaliui Saliamone bus lygiai tas pats, kai jisai savo maldoje prieš na, karaliavimo pradžiai sakys, aš esu vaikas ir nežinau, kas gerai ir bloga viešpatė, duok man savo išmintį, nes jei tu neduosi, aš to nesuprasiu. Reiškia, jis pripažįsta, kad natūraliai negali atskirti, kas yra gera ir bloga, Dievas tai gali padovanoti ir jis maldauja dovanos. Ir šiuo atveju tas momentas, kad išmintis yra tik dovanojama, ji yra tik tyroje sieloje, reiškia, jinai ateina pas žmogų, kuris yra tyras momentas. Ir jos būtina trokšti. Jis suvokiant, kad tai yra neįkainojama dovana, kad jinai gali būti tik dovanota, jai patiksi. Tai reiškia, va tas Saliamono maldavimas, viešpatė duok, aš neturiu išminties, atsikarto ir Juozapė, kuris pripažįsta vienas dievas žino prasmę sapnų, reiškia, aš to neturiu, reiškia, dievas man gali tik padovanoti tai. Na ir suprantama, Dievas dovanoja tai, kas yra Tyro sieloje ir sekančiam skyriuje faraono lūpose išgirstama, kad tavyje gyvena Dievo dvasia, o jinai gyvena tik Tyro sieloje. Tai šiuo atveju tai yra mums na, to kelionės į išmintį, ar ne, jeigu mes galim pasakyti, išpildymas Juozapė ir galutinai įsipildo, aišku, Kristuje, kuris yra tikroji Dievo išmintis, pilna Dievo išmintis tapusi žmogumi. Tai šiuo atveju mes tik matom tuos prototipus, bet vis tik pradžios pasakojimas jis baigėsi viltingai. Jei mes sutinkam pirmosius žmonės, kurie siekia išminties ir jos negauna, mes baigsim pradžios knygą su Juozapu, kuris išmintį gauna. Bet išmintį gauna kentėdamas, neteisingai brolių išduotas, patyręs neteisybę, likęs Dievo baimėje, ištikimas šeimininkui, ištikimas tose kalėjime ir ten būtent toj vietoj, kur mes sakytumės yra labiausiai apleistas, jis kaip tik yra labiausiai Dievo apdovanojamas.
Klausotės laidos Biblijos slėpiniai, Laurynas Jacevičius, laidą vedame kartu su Pauliumi Čerka, dabar trumpam atsisveikinam, bet jau tuoj grįšim.
Čia Marijos radijas.
Kaip tokius skyrius ir panašius skaitant, mums neužstrikti ties tuo, kas nėra esmingai svarbu, o pagauti tą pagrindinę mintį, nes ir norisi kartais kalbėti apie sapnus būtent, tarsi čia skyrius būtų apie sapnus ir kažkam mums reikėtų suprasti apie tuos sapnus, kažkokį kontekstą mums reikia apie juos suprasti, kodėl, kas ir kaip, bet čia, kaip jau minėjot pradžioj, kad tai yra tiesiog pasirinktas siužetas perteikti kažkokiai gilesniai minčiai.
Neįveikiamam klausimui, reiškia, kad ko žmogus įveikti negali, ar ne? Tai šiuo atveju jis pasirinka sapną kaip tą, kurį mes savo suvokimu, žmogiška išmintimi, negalim įspręsti. Ne, mes atsistojam prieš kažkokią sieną, kur visi sutinkam, tai yra per daug. Plius, sapnai identiški. Reiškia, akivaizdžiai, net jeigu mes turėtume sapnininką, jis mums nebepadėtų, nes jie yra identiški sapnai. Reiškia, mes čia atsistojam situacijoje, kur tenka pripažinti, kad žmogui yra per nuostabu, ar ne? Mes negalime to pasiekti. Štai ir tiek, tai yra iliustracija tokios.
Taip, bet kaip vat, skaitytojui šventojo rašto reikėtų neužstrikti ties tais klausimais, kaip, nežinau, kokius įrankius reikia naudoti tada, ar kaip pasiruošti prieit prie teksto, kad iš tikrųjų galėtum prisikasti prie tos esmingos minties, o neužstrikti ties tuo, kas mums atrodo labai įdomu, arba jeigu net daug apie tai kalbama tekste, bet pagrindinė mintis yra visiškai kitokia.
Tai suprantama, čia ta problema yra bet kuriam biblijiniam tekste, nes pats tekstas yra toli nutolęs mūsų civilizacinė prasme, mes jį skaitom, sakykime, 21 amžiui, jis gimės yra visiškai ne ten, bet čia reiktų prisiminti, kad tie tekstai susiformuoja vis tiek bendruomenėje, kuri jos prisimena kaip savo tautos istoriją, pirmiausia, žydų bendruomenė, bet jos skaito ir tuo pačiu būdu jos ir aiškina. Jie niekada nebuvo atskiriami nuo tam tikro jų aiškinimo, jie niekada nebuvo skirti, kad maždaug kaip užmiršta knyga, kurią tu atradai ir staiga bandai kaip kokia nors ten egiptiečių hieroglifai, ar ne, kurių ilgą laiką negalėjo mokslininkai perskaityti, o tu bandai įminti. Tai Biblija nėra tokia, jinai visada buvo bendruomenės knyga ir ta bendruomenė niekur nedingo, jinai visada ją skaitė. Tai šiuo atveju pats saugiausias būdas yra na, jungtis su ta bendruomenė, kurioje tekstai gimė, kurioje buvo skaitomi ir bandyti toliau su jie skaityti, ar ne, nes tai nėra tekstai skirti mums, na, tarytum, užmirštos knygos reiškia atradimas, kaip kokios skaitimas. Nes tada ir kaip tik gaunasi įvairius na, netikėti išaiškinimai, nes žmogui taip atrodo. Ir čia ypač Juozapo istorija tų sapnų nemažai. Nu, jis sapnuoja jaunystėje, dabar vėl sapnuoja, paskui faraono sapnus išaiškina. Visada yra poros, pastebėk, visada yra du sapnai. Tie du reiškia iš esmės, kad mes kalbam apie kažką tikro ir stipraus, toks dvigubas sustiprinimas. Bet vėl, tema nėra patys sapnai. Jokių būdų nėra idėjos, kad visi žmogaus sapnai yra kažkokie antgamtiniai. Tiesiog yra, pats Juozapas aiškiai sapnuoja, bet staiga jisai susapnuoja ir jaučia, kad tas sapnas yra kitoks, jis bėga jo pasidalinti, bet jis nepasakoja visų savo sapnų kažkokiu, ar ne. Jis kažkaip tai žmonės atskiria, kad kažkurie sapnai yra netokie, kokie kiti. Kodėl tai gali būti? Įvairių požymių. Ar tai pabudimas naktį, ar tai kažkoks tai išgyvenimas kažkokio tai jausmo baimės, ar kažko kito. Galbūt, nu, neįprastas miegas. Daug požymių, iš ko žmogus atskiria, kad tai kažkas neįprasta, kažkoks išgyvenimas, kurį sunku atskirti. Bet tekstas mums nieko neduoda jokių žuomenų, jokios metodikos, kaip reikėtų atskirti. Mums tekstas parodo, kad žmogus kažkaip suprato, kad tas sapnas yra neįprastas. Ir staiga jis atsiranda prieš jį, kad jis jo suprast negali. Ir tada vienas dievas gali suprast, sapnai identiški, bet pasirodo jų prasmės yra gėris ir blog, nu, gera ir bloga. Reiškia, dievas pažįsta gerą ir blogį, kas yra gera, kas yra bloga, ir šiuo atveju sapnų išaiškintojas, reiškia, dalyvauja dievo pažinime arba jame gyvena dievas savo dvasia. Štai kur, nu, idėja yra. O ne metodika, kurią kartais nu, žmonės, aišku, jie sako, ir Biblijoje yra sapnų aiškinimas, štai kaip reikėjo aiškinti. Tai čia ne apie tai.
Ir su Gideono istorija panašiai būna tikriausiai, kai Gideonas tikriausiai ieško dievo valios ar bando įsiaiškinti dabar, kaip čia reikėtų ką padaryti ir deda tą vilną ir sausainai turi būti šlapia ir taip toliau. Ir galima tarsi perskaityti tą istoriją, kaip čia dabar reikėtų įsiaiškinti dievo valios, nes Gideonas taip darė. Tai galbūt ir jam dievas pasakė, tai galbūt ir man reikėtų taip tada kažkaip pabandyti, o iš tikrųjų tada susikoncentruodamas būtent į šitą vietą, kai iš tikrųjų tai yra tiesiog nu, toks siužetas tame, kad papasakoti apie tai, kaip Dievas tvarkėsi su Gideonu ir apie Gideoną ten baimės ir visą kitą, ir kaip Dievas panaudojo jį savo darbams, išeina viskas taip, kad dabar reikėtų mums čia perlaužti tą kodą, kaip reikėtų išsiaiškinti Dievo valią kažkokiais objektais.
Taip, duotu atveju tikrai tekstas mus nekviečia užsiminėti sapnų aiškinimu. Va, bet jeigu grįžtant dar prie mūsų Jozapą, iš tikrųjų galima atskirti, kad pradžios knygoje tarytum yra tokie trys etapai. Ar ne? Pirmame etape Dievas kalba akivaizdžiai, sakykime, tokiais matomom formom, ar ne, Abraomas jis sutinka kaip degančią krosnį, ne, jis mato akivaizdžius regėjimus. Toliau Jokūbos etapas yra, kuomet jis mato jau nebe, sakykime, nebe Dievo teofanijos pasireiškimus, bet jis mato įvairius regėjimus, jis sapnuoja, bet tas sapnas yra jau nebe sapnas, tai yra regėjimas, nes kai jis pabunta, jis sako šioje vietoje. Tai neaišku, ar jis sapnavo, ar nesapnavo, jis tiesiog mato regėjimus. O trečias etapas yra Juozapas, kuris natūraliai sapnuoja. Jame neįvyksta, vat Juozapas įdomus to, kad jokio antgamtiško ženklo Juozapo gyvenime nėra, bet būtent jis pasižymi išmintimi ir tai yra tarytum trijų Biblijos dalių, ką mes vadinam Senojo testamentu, kaip įstatymo, kuriame Dievas kalba Sinajaus kalne pasireiškimu, pranašų, kuomet yra regėjimai, ir išminties literatūros, kuriame, tarotum, stebuklų nėra, bet labai yra gilus permastymas to, kas vyksta. Tai juose va, trys etapai ir išgyvenami ir pradžios knygoje. Taip pat, aišku, miegas yra neįprastas dalykas, ar ne? Adomas miega ir tada iš jo yra išėmama Jėva. Abraomas apsnūsta sandoros sudarimo metu ir kaip tik tada jisai pamato tą degantį deglą ir išgyvena tautos tremti Egipte, išgyvena tam tikrus na, tokius dvasinius patyrimus. Jokūbas užmiega, bet viena vertus užmiega, lyg sapnuoja, bet kai paskui jisai suprantam, kad tiesiog mato tai įėjęs į kitą pasaulį. Reiškia, tai yra būdas pasakyti, kad sapnu yra susiliečiama į meta tikrovę, yra kažkokia tai galimybė žmogui ribiniai patirtį išgyventi nenatūralų žmogišką patirtį. Bet nutapyta lyg sapnas, ar ne? Nes sapnu mes perinam tarytum į kitą pasaulį. Tai yra tik vaizdinė priemonė patirti žmogaus susidūrimą su kita tikrovė, dvasinė tikrovė. Tai vėl tą reikia prisiminti, kad pradžios knygoje tai yra priemonė iliustruoti na, vidinį dvasinį susilietimą su kitokiu pasauliu, aukštesniu pasauliu. O Juozapas na, pasirodo kaip sapnų aiškint, pats iš pradžių mato sapnus, kurios nesudėtinga išaiškinti kažkuria prasme, o vėliau jisai išaiškina labai sunkiai išaiškinamus sapnus, kurių niekas negali išaiškinti. Nors Egiptas garsėjo sapnų aiškinimu. Čia reikia suprasti, kad jie turėjo tarytų mokslą, ar ne, kaip reikia aiškinti, bet staiga jie susidūrė su situacija, kad nepavyksta nieko doro pasakyti net jų mokslininkam. Reiškia, yra Dievas pranokstantis žmogiškai pažinimą, koks jis bebūtų, gal šiandien jis mums atrodo jokingas, grinai, žiūrint iš mokslinio metodo, bet tam pasaulyje jie buvo laikomi mokslininkais egiptiečiai. Ir tai jiems buvo neįsprendžiamas uždavinys, ar ne? Tai vėlgi čia vis tik sapnai vyksta Egipte, kur egzistuoja sapnų aiškinimo mokslas, o ne kažkur kitur. Tai yra specialiai pasirinkama priemonė parodyti, kad tai yra žmogiško pažinimo ribos, kurių žmogus negali peržengti, bet Dievas gali apdovanoti žmogų išmintimi, reiškia, kuri yra kitokia. Tai čia yra tų dviejų išminčių žmogiškosios ir dieviškosios tarytum įtampa, ar ne, kurį mes matom Babilono bokšto statyboje, vėlgi technologijos pažinimas stato bokštą, bet tai yra ne tas kelias į dangų ir atvirkščiai mes matom miegantį Jokūbą, kuris mato bokštą, kuris vis tik yra kelias į dangų ir visiškai netikėtose vietose. Tai va, čia yra tų dviejų pažinimų įtampa arba dviejų išminčių įtampa, kuri Juozapė iš tikrųjų laimi tą dieviško išmintis. Prieš tai buvo moters gundimas, ar ne, kurie yra kvailystės vaizdinis, o paskui Dievas pasieteina dieviškoji moteris išmintis. Tai yra, kaip patarėjo knygose dvi moteris, tai Juozapas išlaikęs išbandymas su viena ir apdovanojamas kita.
Ir iš šeimo knygui panašus tikriausiai tada yra aspektas, kai Egipto tie žiniai bando atkartoti irgi vairius tos taip. Stebuklus ir iki tam tikros ribos kažkas jiems panašaus taip, pavyksta.
Iki ribos. Taip.
Iki tam tikros ribos, kur po to jau yra kažkas, kas peržengia va, tą žmogiškai sugebėjimą ir tada jiems akivaizdu, kad čia tik Dievas tada taip gali padaryti.
Taip, tai va šiuo atveju Juozapo istorija išminties tema yra nu, pagrindinė ir Potifaro žmona yra tos netikros išminties arba kvailystės gundimo etapas. Tik po jos, reiškia, Juozapas yra apdovanojamas tikrąją išmintimi.
O kaip mums nenuklyst, aš skaitant tos tekstus, į tokį pernelyg bandymą viską suvesti, susieti su buvusiom istorijom, su ateinančiom kažkokiam istorijom ir kažkaip galbūt tada praleisti tai, kas yra iš tikrųjų, taip atrodo akivaizdžiai bandoma pasakyti, nes jau ką mes įsiaiškinom šitos laidos kontekste, yra tai, kad tų nuorodų yra pilna Biblija ir kad kitaip skaitant, labai daug tu gali prarasti, nes tenais ir yra esmė. Bet yra toks pat irgi pavojus. Vien tik ieškant kažko, tai kartais, ko labai ieškai, tą gali ir atrasti, ko tenais
nėra. Jo, iš karto žinai, ko turi surasti. Taip, čia suprantama. Čia yra tas pavojus, bet kaip ir Biblijoje daug yra to teksto ir mes turime ne tik tą visą tam tikrą dvasinį paveldą, ar ne, tikėjimo kelionės, tai iš esmės, na, čia iškyla fundamentalus klausimas. Kodėl mes tikime, ar ne, ar tik todėl, kad va, šventi tekstai kažkas sako, tai pirmiausia, ne visai taip mes tikime, nes pirmiausia, Kristus, Dievas tapė žmogumi, mums parodė tikrovę. Tai yra tas įvykis, kuris viską keičia. Ir tada jo mokiniai, jo bendruomenė, kuri jį sekė, pirmiausia, jį betarpiškai rašė tekstus, saugojo kitus tekstus, juos skaitė, nes juose matė Kristaus atspindį, ar ne? Jis pasitvirtino, kad tai yra dvasios įkvėpti tekstai ir tada mes juos irgi skaitome pirmiausia kaip tokius. Aišku, juos galima skaityti gerina ir mokslinė prieitimė, jeigu mes užsiminėjom kažkokius tai tyrimais, suprantama. Tačiau, kaip tikinti žmonės, mes juos skaitome kaip tuos, kuriuose kalba dvasia apie Jėzų. Tiesiog kalba istorijose, na, pirmiausia, Juozapo, nu, ar kitų patriarchų istorijose, kuriuose iš tikrųjų mes, na, atpažįstame ir ne tik, kad mes bandom įskaityti, bet ir iki mūsų buvę žmonės ir pirmiausia, Kristaus mokiniai atpažino tą, ką jie matė betarpiškai. Ir dėl to tos tekstus jie išsaugojo, juos laikė vertingais ir mes sekam tą pačią tradiciją. Šitaip.
Šiandien laidos laikas jau baigėsi, klausytis Biblijos slėpinių. Šitą laidą vedame kartu su Vytauto Didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Aš esu Laurynas Jacevičius iš apologetika.lt. Jei ką nors praleidote, viską galite rasti Marijos radijo svetainėje, grojarštyje Biblijos slėpiniai. Užsukę būtent patikrinti šitą laidą, ten rasite visus prieš tai buvusius pradžios knygos skyrius ir netgi kitų knygų, kurių aptarimą mes su Pauliumi atlikome. Dėkuoju visiems, kurie klausėtės ir iki kitų susitikimų. Sudie.
Sudie.